Традыцыйна до музея Якуба Куласа запрашае на святкаванне калядаў. Распрацаваны спектаклі, музейныя ўрокі, якія праходзяць святочна і пазнавальна, адзначыла вучоны сакратар Марыя Казакевіч.
Колас пакінуў нам дастаткова падрабязнае апісанне, як трэба святкаваць каляды па-беларуску. Цэлы прысвяціў раздзелу паэме «Новая зямля». Таму, канешне, мы, выкарыстоўваючы парады нашага паэта, таксама прыдумалі розныя цікавыя заняткі. Гэта заняткі па выцінанні і па вырабе елачных цацак, а таксама свечак у незвычайнай тэхніцы. Дарэчы, выкарыстоўваем той матэрыял, які быў у абіходзе і ў сям'і Міцкевічаў. А таксама, як ўжо стала традыцыйна ў доме Коласа, гэта ранішнікі для дзяцей. Дзеткі з задавальненнем прыходзяць у дом Коласа, прымаюць удзел у розных конкурсах і разгадваюць таямніцы дома нашага класіка.
Загадчык аддзела музея Вольга Наважылава займае майстар-класамі, а таксама разнастайнымі спектаклямі, у якіх прымаюць удзел і самі дзеці, наведвальнікі музея Якуба Куласа.
Падчас музейна-педагагічнага занятка «Калядныя святы і традыцыя святкавання на Беларусі» дзеці глядзяць лекцыю з выкарыстаннем мультымедыйных сродкаў, а таксама удзельнічаюць у майстар-класе па вырабе каляднай свечкі. На музейна-педагагічным занятку «Цудоўны свет выцінанкі» рабяты глядзяць анімацыйныя фільмы ў тэхніцы выцінанка, а таксама удзельнічаюць у майстар-класе па выразанню розных відаў выцінанак і разам з намі ўпрыгожваюць імі ялінкі ў доме Коласа. Ёсць яшчэ цікавы музейна-педагагічны занятак «Елачная цацка красуні чараўніца». У гэтым годзе ён самы папулярны сярод наведвальнікаў. Паказваем дзецям лекцыю з прэзентацыяй па гісторыі ўзнікнення елачных цацак, адбываецца майстар-клас па вырабе елачных цацак і потым дзеткі вешаюць на елачку шарыкі жаданняў, загадваюць заветныя жаданні і ўпрыгожваюць елачку Коласа. Таксама ў музеі адбываюцца дзіцячыя ранішнікі пад назвай «Калядная прыгода ў доме Коласа». У іх музейным супрацоўнікам дапамагаюць педагогі і навучэнцы Мінскага гарадскога педагагічнага каледжа, а таксама рэжысёры і артысты тэатра «Тэрыторыя мюзікла». Дзеткі ўдзельнічаюць у вясёлых гульнях і конкурсах, а дзядуля Мароз са Снягуркай па традыцыі адорваюць іх падарункамі. Усе наведвальнікі музея ў гэтыя чароўныя дні могуць азнаёміцца з выстаўкай елачных цацак, якія ўпрыгожвалі ялінкі ў доме Якуба Коласа. Іх прынесла музей унучка песняра Марыя Міхайловна Міцкевіч. Яна яшчэ застала Коласа жывым і можа шмат цікавага расказаць нашым наведвальнікам.
Праект «Чарадзейныя казкі ў доме Коласа» працягнецца да 14 студзеня. Ёсць магчымасць дзецям разам з бацькамі пабываць ва ўтульнай атмасферы коласаўскага дома, пазнаёміцца з навагоднімі ёлачкамі, упрыгожанымі як у сучасным выглядзе, так і з дапамогай даўнішніх лялек, паўдзельнічаць у майстар-класах і атрымаць падарункі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».